někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Páteční odpoledne znamená a značí, že Petr Václav se tady nemračí, ale těším se na vás. Takže vítám vás u poslechu pořadu Hovory při víně. Doufám, že jste si něco už nalili, že venku tak nějak jako přítmí, skoro tma. No a nebo aspoň se sjeli dobrou kávičku, jako já. No a že spolu můžeme zahájit to naše dnešní povídání. Na začátku se chci omluvit za to, že ten minulý pořad se nepodařilo z technických důvodů opravdu nahrát, protože a zkrátka technika je mocná čarodějka a těch věcí, které člověk by jako kdyby měl uhlídat, aby všechno dopadlo dobře, je tolik a zkrátka, že od té doby, co nám život řídí Microsoft, protože ovládli už i Skype a ovládli úplně všechno, tak je možné úplně všechno. Takže se omlouvám, nedá se nic dělat. Ten minulý díl, zrovna bych řekl, že se docela vyvedl, jste poslouchali naživo, tak mi dáte za pravdu, že jsem se tam docela pěkně to pobavil při tom vysílání, no a zrovna jako na potvoru to nevyšlo. Tak, moje omluva. Dnes jsem to zkontroloval, já jsem také na jiném stroji, jsem na stabilním počítači, tak tady se toho tolik nemění z pravidla, ale také jsem teda zkontroloval asi 20 minut, jsem tady kontroloval úplně všechno, hlavně to, aby se nám to nahrálo. A to také proto, že od té 19. hodiny ještě budu supportovat Vítka a pana VK, no tak, aby se nám to celé nějakým způsobem dalo do pořádku. A proto, jsem to kousnul, mě to docela pobavilo, psal mi, teď nevím, jestli posluchaš, proč pořád mluvím o tom panu VK, kdo to je, že to hledali na internetu a že pořád nemohli najít, kdo se pod tím skrývá. To mě docela pobavilo, protože VK je snad vedoucí kolotoče. To je dneska už velice známá zkratka na bisce, všude zapsaný, na všech listinách, black listinách a ty černých listinách, abych to řekl po česky, všude je uvedený. On je pravda trošku jako paní Kolombová, že nikdo ho nikdy neviděl, ale pořád se o něm mluví, ale naštěstí i on mluví. To Kolombová ne, ta vždycky mluvila ústy pana Kolomba. Takže to mě pobavilo, tak jenom pro posluchače, který, nebo posluchačku, která teď poslouchá. Pan VK je šéf-redaktor Aeronetu, čili toho plátku, který je tak trnem v oku těm všem systémovým slídičům a těm dozorovacím všem možným těm. Je, už volá Čenda. Čendo, vydrž, já si tě vezmu. Tak, Čendo, slyšíme se si ve vysílání?
No, jsem ve vysílání, ale asi ten posluchač, co hledá VK, asi normálně lže, protože kdyby si tam dal VK, tak mu tam taky vidíte třeba pan Vladimír Kapal ze Svobodného rozhlasu.
Ze Svobodného rádia, prosím tě. Ale
rádia, tak.
Ty v tom máš bordel, Čestmíre, ty v tom máš bordel.
Tady šla zase manželka, tak člověk zase nechce zvát.
Jo, to psala tvoje manželka, aha. Hele, jenom jestli jsi to nepsal pod nějakým pseudonymem.
Ne, že psala, že tady šla manželka, tak jsem se zpět tom...
Jo, tak, jo, rozumím, že když okolo tebe projde manželka, tak ty nesmíš telefonovat.
No, to vidíš to, ona říká, že mluví s jeho věcama.
Jo. A já jsem se tady, já jsem se jako taky dočet, že Studio Midgard je prý sekta. To, v nějaké diskuzi na Facebooku to bylo, že prý Midgard, to je sekta z SRT prý nějaká.
No, tak to jsem říkal, že třeba i VK je vyhledání Vladimír Kapal.
Teď se nám to tady rozsvítil. No to nebude Pavel Hlávka šťastný. No nic. Tak hele, měj se
dobrý. Ale víš co, když tam vemeš, tak každou chvíli tam stejně na tom rozhlase jdou proti, jak se říká, tomu vedoucímu kolotoči. Já mu říkám Václav teda Kučera, rozumíš mi? A když si to pak zase přehraješ, tak oni mají skoro 95% nepravdu. No.
No, tak hlavně, že jsi to uvedl na pravou míru, my ti teda děkujeme, Čendo, že jsi taky se obětoval a posluchač se si to všechno vysvětlil, i za cenu nepříjemnosti tvé manželky, která prošla okolo a ty jsi v tu chvíli nevěděl, co říkáš. Buď je tak mladá, anebo jsi tak vytrénovaný. Něco z toho tam bude.
Ne, jsem tak vytrénovaný.
Jsi tak vytrénovaný.
Říkáš, že se tak hezky směnul.
Já tam paní slyším.
Prý tady žvu, vidíš to, no.
Jo.
Ahoj.
Pozdravujeme paní. Všechno dobrý.
Jo,
tak jo, mějte se krásně. Ahoj.
Taky ahoj.
No, co dodat. I paní Čestmírová se zapojila do našeho hovoru. Já to ještě řeknu, ono to nebylo dobře slyšet, tak já to na Čestmíra napráším. Paní říkala, že celý den kouká jako něco a potom, že se do telefonu řechtá. Takže snad na nás nežárlí, no tak dobře. Tak nevolal Heleně, volal mě, Čestmír, tak je to v pohodě. I u Čestmíru tedy doufám, že bude hezký večer dneska s panem VK po té 19. hodině. A my teď máme pořád hovory při víně a já se vrátím zpátky takovým těm věcem na začátku, co normálně děláme. Čestmír prověřil, že máme připojený telefon, takže nám můžete volat a můžete nám psát na telefonní číslo 774 139 044, takže to je telefon sem ke mně přímo na stůl. Čestmír to za vás prověřil. Potom můžete pochopitelně psát a zatím teď ještě do té 19. tak můžete také volat na Skype. To je to zařízení Microsoftu. Kdybyste to nevěděli, to jako začali provozovat už asi možná rok, když to koupili, a od té doby to moc nefunguje, ale bohužel jsme na to odkázaní. Takže Skype je Pet Syn 2. Vy to znáte, Pet jako Petlahev, syn jako kluk od tatínka a dvojka, protože nic. Takže číslicí na konci všechno uzavřít. No a potom ještě máme e-mail svcs.midgard@gmail.com. Můžete psát i tedy potom, když budete poslouchat z archivu, ze záznamu. No a tím jsme vyčerpali takové ty základní věci. Co ještě jsme neudělali, že jsme ještě nepopřáli těm, kdož dneska slaví svůj svátek nebo mají svůj mezinárodní den. Tak dnes slaví Marika. Hezké jméno, s měkkým i, to znamená, že bych to šacoval, že to je jméno zejména, které je používané na Slovensku. Marika Gombitová třeba, pak mám jednu zákaznici Mariku v Praze, užívá naši krásnou zdravou vodu. Takže tu také zdravím, no a pak zdravím všechny Mariky, které dnes slaví, a je vás děvčata, ani vás nemůžu všechny vyjmenovat, je vás 1931 Marika, 169. příčka, tedy na tom pomyslném žebříčku. No a k tomu ještě dodám, že tedy Marikám přeji já tady ze studia teď k vašemu svátku, děvčata, pevné zdraví, mnoho krásných zážitků, hodně štěstí, hodně pohody, no a také ať vás navštíví co nejvíc lidí, aby vám popřálo a aby vám nějaké dárky snesli. No a vám, kteří máte ve své rodině nebo mezi blízkými nebo kamarádkami Mariku, nezapomeňte jim popřát. Tak, ještě máme Mezinárodní den, pozor, Světový den pomoci malomocným. Takže seberte se, vyhledejte nějakého malomocného a nezapomeňte mu sdělit, že má dnes světový den a že mu chcete pomoci. A propos, policie by jim mohla jak pomoct, tak by je mohla ochránit. A když jsem s policií a malomocné, tak to spojím a řeknu vám takový vtip. Na celé ve věznici sedí malomocný společně s koktavem. A teď ten malomocný vezme a utrhne si nehet, hodí ho z okýnka ven, krstu mříž. Ten koktavý na ně tak kouká a když vyhodí i kus ucha, tak říká, to ucho. A on zase veme a vyhodí oko. No a ten zase vezme a utrhne si palec a vyhodí to ven. Zdrháš, viď? Nesmějte se, je to trapný. Ale je to vtip, který si dlouho pamatuju, protože mě jednou kdysi dávno hodně pobavil, když jsem si tu situaci představil. To je ta výhoda nás, kristovských lidí, že když se něco říká nebo se něco čte, tak vidíte obrazy. A tak mě pochopitelně vytanul na mysl, jak za tím zamřížovným okýnkem v také té věznici, jak tam také pobýval třeba hrabě Monte Cristo nebo třeba nějaký jiný zvrhlík, koho bychom třeba řekli, sdělili, tak ono jich bylo hodně. Havel ne, to nebo ten se měl jako prase v žitě v kriminále. Někdo jiný, kdo tam trpěl a teď tam sedí na ty celé ten koktavy a než se vyjádří, jak to chvilku trvá. No a ten malomocnej, ten to má za pár, takže prostě zdrhá okýnkem po kouskách. Tak krásný obrázek, no nic. Takže pokud znáte někoho malomocného, Prosím vás, vyhledejte ho, pomožte mu, protože dneska je Světový den pomoci malomocným. Je logické, že se nedostane na spoustu jiných věcí, že se nedostane třeba na to, aby byl Mezinárodní den třeba pomoci seniorům, nebo Mezinárodní den pomoci potřebným. Možná, že existuje, já nevím, já jsem takhle koukal na ty svátky už tady nějakých, já nevím, roka něco, tak nikdy jsem se s tím nesetkal. No, nebo něco bohulibého dalšího, tak samé takové věci tady jsou různé, tak je vidět, že to zase někdo řídí a dobře to někdo řídí. Tak pojďme, mám tady takovou otázku, která váže k tomu minulému pořadu. Já jsem minule mluvil něco o tom ježdění po těch našich silnicích a dotkl jsem se takového tématu, že tedy policie teď bude tlačit na to a dokonce vymyslí nějaký systém, jak nás pokutovat za to, když nebudeme dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 vteřiny za vozidlem před námi jedoucím. Dneska jsem jel po D1, měl jsem tu čest asi, já nevím, 300 až 400 kilometrů po dálnici, tak jsem si tak vzduchu přemýšlel, bylo to maso jak za Brnem, tak okolo Prahy. No, když jsem si tak představil, že by ta auta jela za sebou 2 vteřiny, jak by to vlastně v reálu, jako kdyby celé vypadalo, tak mi bylo jasné, že ta kolona z té Prahy, která začíná v Praze, a v podstatě končí někde, dejme tomu, no, když to hodně dobře, tak někde na odbočce na České Budějovice, jako na Benešov. Jsou tam 3 proudy, někde i 4. Tam, jak máme Popovice odbočku, že jo, velké Popovice, tak tam jsou dokonce 4 proudy. A ono to je úplně plné. 1., 2., 3., 4. Teď všichni jedou skoro stejně rychle. Tak by mě zajímalo, kam až by ta kolona vedla, respektive jak rychle by ta kolona jela, kde by ta auta, která jsou za sebou asi tak 1/4 vteřiny, kde by se to prodloužilo na ty 2 vteřiny, čili 8x. Tak by to bylo 8x delší všechno. Jak by se tam předjíždělo? No a teď nedej bože, jak by to ta policie jako zjišťovala? Jestli třeba by nás šmírovali těma kamerama nahoře na těch branách, co mají, a různě ty kamery postavený, takže oni by vám to změřili a teď by vám přišla pokuta, že jste jeli 1 vteřinu místo 2 vteřiny, ale oni by třeba nevěděli, že vy jste jeli 2 vteřiny. Jenom, že vám někdo, kdo chtěl předjet, tak vám tam z toho víc na pravopruhu vjel a tím vám tu mezeru zkrátil. Jenomže to ta kamera pochopitelně zachytí jenom nějaký úsek a ta kamera neví, co se stalo 5 vteřin předtím. Tak to by mě skoro zajímalo, to budou hodně zajímavé situace, ale strašně se mi líbí, jak dlouhé budou ty kolony. Protože v podstatě jedete, když jedete z Brna a jedete 30 kilometrů okolo Brna a za Brno a jedete auto na autě, v podstatě tak, kdybyste to mělo prodloužit, no tak asi ani jezdit nebudem. To jako mám takový pocit, že to nepůjde. Tak, na druhou stranu chci říct, že prostě pořád jsou magoři, který jede 150 za váma a jede vám na kufru. No to jsou takový ty dobrodruzi, kteří si opravdu věří. Nechápou fyzikální zákony, nechápou souvislosti, ale já si myslím, že takového debila to prostě nevyučí jako taková záležitost, protože debil zůstane debilem a slušní řidiči budou chtít dodržet tu 2 vteřinovou vzdálenost a pro tyhle magory to bude přesně ráj, protože oni mezi náma budou kličkovat a budou se předvádět, jakýže oni jsou borci, co umí jezdit. Jo. To se mi vždycky líbí, když takový jde nějaký telátko, má pocit, že on umí jezdit. Můj táta říkal, můj tatík celý život jezdí, je mu dneska 83, furt ještě jezdí, a jezdí docela dálky, nejezdí jako někde okolo Komína, ale jezdí se svojí babičkou, tak jezdí třeba nějakých 230 kilometrů a veme to naraz, jo. Takže jezdí tatík ještě, je fakt, že je to na té jízdě vidět, že je opatrný, takže se nikam moc nežene. No ale můj tatík, co jezdí celý život, říká, každý den se stane řidičem po první ráně. Po první ráně každý začne přemýšlet o tom, jakže ta fyzika vlastně a ty jeho schopnosti a jak to vlastně celé funguje. No, pro některý lidi ale ta první rána může být docela poslední, anebo pro někoho může být poslední to setkání se s jeho první ránou. Čili Zkrátka a dobře, asi to bude ta policie fakt jako nějak muset řešit, ale já si nemyslím, že ten problém je jakoby ve zhovadilosti těch lidí. Já si myslím, že ten celý problém je v přeplněnosti těch silnic. A zase se vrátím k tomu. Zkuste, jestli někdy jedete z Prahy do Brna, vemte si, jestli máte někoho sebou v autě, vemte si tušku papír a dělejte si čárky za každý kamion, který minete. To napočítáte těch kamionů 200 a víc. Jako jo. Co to znamená? Jako? To na 50 kilometrech 100 kamionů není problém. Co to znamená? Znamená to jedno. Já jsem zrovna si to uvědomil, když jsme jeli nějak do Liberce a jeli jsme přes Lovosice a v Lovosicích udělali nějakou P3, to není nic erotického. P3 to je obrovský skladištní prostor, takzvaný logistic point, kdybyste tomu nerozuměli, tak je to logistický bod, anebo chcete-li místo, ze kterého se distribuuje či rozváží zboží. Čili jedni ho tam přivezou, tam ho přetřídí, rozstřídí, rozškatulkují, jiným ho naloží. Má to třeba takových 30, 40, 50 takových těch vrat, kam nacová ten kamion, tam to spojí takovým měchem a tam prostě, a to fakt to jsou stavby obrovského kalibru, u Prahy jsou, že jo, všude, to vidíte. Tak si tak říkám, přijde firma, vystaví takovouhle zhovadilost, třeba u toho ani na okresního města, jakým jsou Lovosice, tam u té chemičky. Do té chemičky jezdí velké množství kamionů. Něco tam přiváží, něco tam odváží. Logistický point pochopitelně zvýší extrémním způsobem zátěž té dopravní sítě, která tam je, a její propustnost. To znamená, co se stane? Zaměstnají tam, já nevím, kdyby 100 lidí, možná 50, já nevím. A kvůli zaměstnání 50 lidí zasviněj 50 kilometrů čtverečních zasviněj kamionama. Jenže ty kamiony od někud tam musí přijet, to znamená, oni jedou po té D8, pak zase po D8 odjíždí. Je to tutově napojené na Německo, protože je to u D8 nedaleko, takže to má svoje opodstatnění, proč to je zrovna v Lovosicích, proč je to zrovna kousek od dvou kruháčů, ze kterých pak vyjedete na dálnici. Takže ty kamiony pak ale potřebují také některé jet na druhou stranu, někam jinam. Tak jak k tomu přijde místní obyvatelstvo, které ze svých daní potom musí vykrývat ty zvýšené náklady na opravu, udržování, rozšiřování té přetížené dopravní infrastruktury. No, někdo řekne, tak ta firma asi, co? No, tak zaměstná 50 lidí, no a co, jako. Jsou to firmy zahraniční, to znamená veškeré zisky, veškeré daně jsou odváděné pochopitelně v zahraničí, nám tady něco smrknou, dejme tomu ty odvody, když dobře, tak odvody z těch lidí, co je zaměstnali, a víme ty jak to fungovalo za Kalousků, za Paroubků a za těle těch expertů, kteří nám tady vysvětlovali, že ta či ona firma, vemte si, já nevím, to byl ten Panasonic, myslím, v Hranicích, to byla, tam se to odevřelo, že jo. Že to jsou firmy, které tady 6 let třeba byly, měly daňové prázdniny. To znamená, že oni tady tu halu postavili na 6 let a to už lidi, kteří tam chodili, dejme tomu, jako při té stavbě říkali, to není stavěný na 15, na 20 let, to je stavěný na 5, na 10 let max, jako jo. Takže to se vědělo, že až využijí ty daňové prázdniny, tak zase potáhnou v okus dál. No, nechají tady za sebou, ta hala už se zaplatila dávno, protože oni ušetřili extrémní peníze, ale do té haly jezdili kamiony, z té haly vozili zboží kamiony A tak my máme zaneřáděnou infrastrukturu dopravní kamionama, který jezdí buď tranzit přes nás, protože se ví, že u nás ten controlling zátěže se děje tak, že musí policie zachytit ten kamion, musí ho zvážit a zjistit, jestli má nebo nemá překročený limit zátěže na jednu nápravu. Pokud to zjistí, tak pokutuje. Ale zase ty dopravci hřeší na to, že ten záchyt je tak minimální, že se jim vyplatí čas od času zaplatit tu pokutu a ostatní nám devastujou ty dálnice, které navíc jsou staveny způsobem, že ani osobákem to v podstatě nevydrží, sám bude jezdit, tak to nevydrží, jak by to mělo. Tak nás tady všichni jenom zneužívají. Přitom v zahraničí je běžné, že mají váhy přímo v dálnici. Přímo v dálnici je váha, jede kamion, tam ho to zváží, na ceduli mu to tam vyskočí, nebo to vyskočí na dispečinku, vyjede policie, fik a má ho. No a protože oni to vědí, no tak tam nejezdí přeložený. Ale protože u nás to máme debilně udělané, nedostatečně, no tak přijedou dva kamiony, nebo tři kamiony se složí na dva, kamion je přetížený, tradá, zničí nám dálnici, jim se to vyplatí a my to zaplatíme. Máme tady spoustu firem, které tady jenom šíbrujou, prostě dělají jako šíbr, nějaké produkty, nějaké zboží, nějaké cokoliv. Mluvil jsem, víte, v některých pořadech jste to možná slyšeli, mluvil jsem, že okolo Prahy je spousta firem, kam sváží lidi třeba 30-40 kilometrů z okolí a tam kamion z Německa přiveze zboží, které v e-shopu se vrátilo, protože někdo si ho objednal a pak mu to není, nebo oni v tom chvíli chodějí, pak to vrátějí. Takže přijde zboží vráceno z německého e-shopu. V Německu to dají na kamion, kamion to přiveze do České republiky k Praze, u Mělníka to je, mezi Prahou a Mělníkem. Tam je obrovská hala, tam je spousta českých biorobotů, který to mají nanormovaný. Oni to zboží musí vybalit, zkontrolovat, vypucovat, očistit, zavázat kaničky, jsou to boty třeba, musí zavázat kaničky tak, jak mají, očistí podrážku, aby to vypadalo jako nový, zabalí to jako nový, dá to do krabičky a zase přijde kamion a odveze to do Německa a v Německu to ta firma znova pošle do prodeje. Takže to zboží jede z Německa do České republiky, tady český biorobot za absolutně nízkou mzdu to zabalí, aby se to odvezlo zpátky. To se vyplatí. Teda té firmě se to vyplatí. Nám moc ne, ale té firmě se to vyplatí. Teď mě tak napadá, proč to nebalej ty uprchlíci? Teď přeci přinesli tu pracovní sílu do toho Německa. Aha, možná, že by nepracovali za takový mzdy jako český biorobot. No, to je možné. Tak ale co s tím naděláme? Co to reprezentuje? Zboží zase brázdí naši dopravní infrastrukturu. Takových případů bychom našli mrak. No a teď se pojďme bavit třeba o tom, jak to je s potravinama. Tak potraviny. Dřív to bylo tak, že v nějakém regionu se něco vypěstovalo, no a tam se to snědlo. Mělo to několik výhod. První výhoda. Když to někdo zprasil, nebylo to k jídlu, tak si vědělo, kdo za to může. To znamená, nebyla anonymita, byla konkrétní zodpovědnost. Za prvý. Za druhý. Nikam daleko se to nevozilo. Za třetí. Jak si to budovalo takovou nějakou hrdost na to, že to lidem chutná a že ten, kdo to vypěstoval třeba, tak slyší v okolí, že těm lidem to opravdu chutná. Takže byla tam taková jakási morální podpora, byla tam velká motivace, aby se to dělalo opravdu poctivě. A dokonce lidi, kteří tam pracovali a podíleli se na tom, tak byli z toho regionu, to znamená energeticky. To k sobě ladilo, patřilo to. Čili v tom regionu jsou nějaké energie, ty energie pochopitelně se promítnou třeba do těch brambor, do té pšenky, do té cukrovky, potom do toho mlíka, do toho masa. Čili toto všechno zůstává v tom regionu a lidé konzumují energeticky nabité maso a potraviny, které jim energeticky je kompatibilní. Pochopitelně s energiema souvisí také informace. My tady, pardon, žereme kde co, a jako kdyby nám to úplně jedno, my se tady s Marií bavíme od rána do večera o tom, že to, co se prodává jako konvenční potraviny, si zasluhuje název otraviny, protože už v době, kdy se to pěstovalo, už v době, kdy se to sklízelo, už v době, kdy se to chystalo na uskladnění, v době uskladnění a v době před transportem, čili zabalením a expedicí, se to pořád chemizuje. Čili po celou dobu se to chemizuje. Aby to vyrostlo, rvou se do toho umělá hnojiva. Co od toho můžeme očekávat, než to, že nám to bude způsobovat choroby? Teď jsem ale odbočil od toho ježdění. No. Bohužel mě to tam svedlo, protože toto jsou základní principy, které se porušují. Základní princip, který byl narušen, je, že z toho pěstování se to posunulo do výroby. Víme, co se vyrábí, ne? To jsou věci. Vyrábí se věci. Jestli někdo vyrábí potraviny, tak bych řekl, že už to s jídlem nemá nic společného. Když se nám tady dávali takový ten film, apropos Studio Slovan, má znělku, která právě je hudba z toho filmu, respektive z toho seriálu, jmenuje se to Návštěvníci, tak tam měli amarouny. Tak jako děti jsme se tomu strašně smáli. My dneska jíme amarouny a vůbec se tomu nesmějeme. Takže pojídáme amarouny, které jsou sice a vypadají jako řetkvička, jako jabko, jako mrkev. Pokud to není bio, tak je to amaroun. No a další těžší kalibr amarounů bude z toho vertikálního zemědělství. To je teďko takové novum, už se to připravuje, už to tady máme i na území České republiky. Velké haly, nebudu schválně říkat kde, velké haly, kde vertikálně pěstují amarouny, které vypadají jako zelenina. A největší výhoda prý je ta, a to se podržte, největší výhoda je ta, že to není chemizované prostředím. Takže, zatímco vám někdo prodává potraviny a říká tomu potraviny a říká, že to splňuje limity chemikálií, které jaksi jsou údajně sledovány, my víme jak, tak druzí o tom říkají, že oni to, co mají, není zasaženo v podnebí šířenýma chemikáliema. A teď se v tom teda babo vyznej. Takže něco, co nevidělo slunce, něco, co nevidělo hlínu, něco, co nevidělo tedy půdu úrodnou, něco, co nezažilo vítr, něco, co nezažilo přírodní vodu, něco, co teda někdo vypěstoval, spíš, že to vyrostlo, jako když teďko z těch různých buněk vám nechávají vyrůst třeba náhradní játra, nebo vám nechávají vyrůst náhradní tkáň, tak nechávají vyrůst něco, co vypadá jako ovoce a zelenina třeba. Svět se proměňuje. No, pojďme si dát písničku a já pak dokončím to téma toho cestování, protože přiznám se, že nás to trošku někam zavleklo. A když už jsme u té chemie, tak si zahrajeme učitelku chemie.
Oh, píti, zmi píči, píhový stýčelí. Mína píže na píti, zmi píči, píhový stýčelí. Mína píže na píti, zmi píči, píhový stýčelí.
Znovu jsme se ljubili a tomovu váhu na glicerinkanu kupili. Uměl by už pokusy, rozkrala ju na kusy. Vždy vzpomínám chladně, čo vravela o mě.
Na píti, zmi píči, píhový stýčelí. Mína píže na píti, zmi píči, píhový stýčelí. Mína píže na píti, zmi píči, píhový stýčelí. Mína píže na píti, zmi píči, píhový stýčelí.
No jo, a jsem tady zase zpátky. Tak to byla učitelka chemie od Lojza. Zase jenom připomenu, že Lojzo je ludový orchestr jednoduché zábavy obyvatelstva. Takhle ta zkratka vznikla. Stejně jako semafor nebylo bezúčelové, ale mělo to pochopitelně společné, mělo to společné to s těmi sedmi formami pochopitelně. Takže vrátíme se zpátky k tomu ježdění po těch silnicích. Co mě překvapuje a udivuje, že vždycky jsem se domníval, že agresivita rovná se muži. Ovšem, v poslední době musím říct, že začalo se na silnicích vyskytovat obrovské množství agresivních řidiček. Pravděpodobně jsou to takové ty manažerské typy, které prostě si místo těch kalhotek natáhly, sundali tanga a natáhly si ty trencle s tím lampasem a stali se z nich muži po všech stránkách. Pokud tedy taková dáma vyzbrojena odpovědajícím sebevědomím sedne za volant, je z ní hotový čuně. A o to horší, když vzadu na té sedačce má autosedačku a v tom malé jedno nebo dvě děti. To potom už končí legrace. No, přibývá nehod, které způsobují agresivní řidičky a to mě je trochu líto, protože ženy byly vždycky ozdobou té silnice, no ale už to přestává platit. Pak musím připomenout, že nejenom auta, neříkám pražáci, jo, prostě byl jsem upozorněn na to, že jsem nějaký zaměřený na ty pražáky prý. A že pražáci, ty praví pražáci, jezdí líp. A že se chovají líp. Tak dobře. A řidiči, kteří mají SPZ-ku Ačkovou, čili pražskou, jsou většinou mnohem agresivnější, mnohem vypatlanější než ostatní řidičové. Musím ale připomenout, že v poslední době tuto nechvalně známou pochodeň převzali řidiči, kteří řídí vozidla, která mají Bčko. Jestli je to A, B, jakože to je postupně, rozumíte? A, B, pak co asi? To je jeho český, že jo? To nevím, ale Brňáci. No, to je mazec, ale oni jsou, ta rychlost, jak oni se začínají chovat víc a víc jako pražáci, mně to přijde jako, že oni chtějí dohnat ty pražáky za každou škodu, jakože, když ty pražáci, tak mi taky, jako. Ono, v Praze je hodně těch Brňáků a hodně pražáků je zase v Brně. Já jenom nevím, jestli ty pražáci, co odešli do Brna, jestli se tam vrátili, anebo jestli jsou to pražáci, kteří se nasunuli do Brna. Mám v tom trochu zmatek. Ale rozhodně, bacha na ty řidiče, co mají Ačko nebo Bčko, tedy ne tu krevní skupinu, ale na té SPZce. Pak občas zlobí ještě ty eskaři, to je Středočeský kraj, protože ty jsou tam okolo té Prahy, ty jsou taky jako docela někdy divoký. No a pak se tlačí na dalším místě v pořadí toho žebříčku téčkaři. Téčkaři, to je Moravskoslezský, to je nahoře ta Ostrava. Ty už se také snaží. Je to tím, že oni často jezdí Ostrava-Praha, a možná, že v té Praze se tak nějak jako tomu učí, nebo co, já nevím. No ale je to teda s nima síla. K tomu ježdění. Vzdálenosti mezi vozidly, to je jedna věc. Další věc je předjíždění. Dneska jsem viděl blázna, který normálně předjížděl kamion, proti němu šel také kamion. Bylo to fakt na střih. A ten člověk byl tak vystresovaný, tak plný adrenalínu, takhle to řeknu, že oba kamiony mu uhnuli. Mezi nima bylo místo na dvě auta. Ale on jel při té čáře nalevo, přímo proti tomu kamionu, protože jak byl vystresovaný, tak už se nedokázal ani podívat do zrcátka, aby si všiml, že v podstatě i ten naproti, i ten mu uhnul. Ale ten člověk jel přímo do toho kamionu. My, co jsme jeli vzadu, jsme to sledovali jako v televizi. A tady chci upozornit, pokud se do takové situace dostanete, začněte přemýšlet, že se to asi stane a začněte se podle toho chovat. Protože až by ten před váma ten kamion trefil, tak začnou lítat kusy plechu, plastu a tak dál. Auto se začne točit před váma. To zpomalení, který to auto, které je nabourané, začne v tu chvíli mít, je extrémní. A pokud vy na to nebudete připraveni, tak se můžete stát součástí té nehody. To znamená, ono se vám před váma odehrává jakýsi děj, jakýsi film a vy musíte přemýšlet o tom, pokud mě věříte, že se nic nestane, věříte, že ten blázen se snad stihne zařadit, věříte, že tam nepoteče krev a že tam nebudou umírat lidé, ale věřit nestačí. Připravte se na to, kdyby se to stalo, tak abyste do toho nevlítli taky. Takže hoďte se ke straně, ono to není potřeba vidět až do konce, přibrzděte si, ať máte prostě manévrovací prostor, ať potom nejste překvapený. Znova připomínám, auto, které brzdí, zpomaluje výrazně pomaleji, než auto, respektive takhle zpomaluje ne tak dramaticky, jako nabourané auto, které třeba letí přes střechu a tak dále. Někdy se odkoulí pryč a někdy to prostě je nepříjemné. Takže na to dejte pozor, nebuďte strnulými pozorovateli toho, co se před váma odehrává, ale začněte se chovat jako, že ta situace nevzala dobrý konec a přemýšlejte v tu chvíli o sobě. Takže buďte na sebe opatrní. No, já jsem řekl, že za všechno to, co se odehrává na těch silnicích, v těch stresech a v těch hrozných situacích, hlavně může přetížená dálniční síť. A tady pozor, my jako občané, my jako řidiči, si opět necháváme systémově diktovat, že jsme to právě my, kteří jsme těmi špatnými řidiči. Že jsme to právě my, kteří jsme ty špatní a že my budeme pokutovaní za to, nebo za to, nebo za to. Ale tak to není. Protože my bychom měli požadovat, aby dálnice, za kterou platím, aby byla v pořádku, aby měla značení v pořádku, aby měla svodidla v pořádku. Já vám povím, že v severních Čechách, je to myslím silnice 27, mezi Mostem a Plzní, Tak na této 27, myslím, že to je 27, tak na této silnici udělali nové přemostění, takže už se nejezdí jako serpentíny tam. Je tam za bývalou křižovatkou smrti, kde se to kříží v podstatě s tou R7, dneska je to asi D7 už, čili na Chomutov, tak tahle ta silnice se kříží. A když jdete dál na most, tak kilometr dva tady od toho je přemostění Velkého údolí. Více než před rokem tam nějaké auto havarovalo, srazilo tam svodidla a pod těma svodidlama je strž minimálně 10 metrů. Více než rok je tam 50, více než rok jsou tam utržená svodidla, více než rok tam není ani plot a více než rok to tam je pouze nějakým takovým tím provizorním na nějakých stojanech. To tam je, takže kdo tam jde, je tam chodníček, ale ten se nedá použít, takže chodci musí do vozovky, takže více než rok to tam je absolutně provizorně, jenom aby tam třeba nespadla srnka a více než rok tam okolo toho jezdíme a více než rok to nikdo nespravil. Nechápu, nerozumím, je tam nějaký správce komunikace, je tam nějaký dozorový pomáhat chránit, policie by se měla okolo toho starat třeba. Jsou tam nějací politici, kteří tam jezdí, jsou tam nějací starostové, kteří tam někde žijí a organizují život, protože to je na katastru obce v podstatě. Nic. Přes rok to není opraveno. Já nevím, jaká legislativa zatím stojí. Třeba ten řidič, který to tam vyrazil, tak třeba neměl pojištění, ale to přeci všechno se umí, protože existuje kancelář pojišťovatelů, ta to vlastně zaplatí a potom to vymahá z toho dotyčního. Čili nic přeci nebrání tomu, aby pro ostatní řidiče, případně další účastníky, jak se to správně říká, účastníky silničního provozu, ať je to srnka na kole, nebo důchodce z holí, anebo někdo tam jde autem, tak aby to bylo bezpečné. Ne, dá se tam 50. Divím se, že tam nemají radar. Protože je potřeba na ta svodidla vybrat. Doufám, že mě neposlouchá místní starosta tam někde příslušnej. Možná, že starosta prosazuje ten radar a protože mu to ještě neodklepli, tak se to ještě neopravilo, protože je potřeba třeba vydělat nějaký prašule pro tu obec. Takových míst je víc, jak jezdím po té republice, tak monitoruju některé takové poškozeniny. Kolikrát i na dálnici to dlouho trvá, než to někdo opraví. Je to zanedbanost té dopravní infrastruktury. Přitom se vybírají miliardy na mýtném. Tvrdí se, že takový ty řeči o tom, že ty kamiony, že ty kamiony, nákladňáky, že oni ale platí to mýtné a to je dobré do té kasy. A kde ty prachy jsou teda, když nejsou na té silnici vidět? Že by je někdo kradl? Petře Václavé, to je zase spekulace. Peníze přeci se nekradou. Peníze se odklání. No, zase jsem se uřekl. No nevadí, ale pro mě to je loupež. Takže někdo nám ty peníze krade z toho váčku, používá je, oni tedy může krást i tím, že je používá na něco jiného. No a tím pádem nám někde chybějí. No k tomu ježdění, no, tak co ještě dodat? Lidé jezdí zběsile, protože nejsou schopni přejet z místa A do místa B v nějakém naplánovaném čase, protože se děje spousta prostě nějakých věcí. Je to dané a to, že se dějou ty věci, je proto, že ta síť je přetížená, že ta propustnost těch silnic je menší, než kolik aut se tam pohybuje. Teď jsem koukal, že třeba, když jsme jeli do Liberce, že obec Kravaře konečně tam budovali asi 3 roky obchvat, takže tato obec se zbavila enormního množství provozu, který přes ní pochopitelně pokračoval směrem na Českou Lípu a na Liberec, takže Kravařští si určitě oddychli, ale 3 roky to trvalo, než tam ten obchvat těmi polmy udělali. Krásná obec Kravaře tedy už není tak zasviněná, protože už se konečně jezdí okolo. Takže to jsou takové střípky, ale všechno trvá strašně dlouho. Na to, kolik peněz se točí v tom mýtném, kolik peněz se točí v dálničních známkách. A teď to se mně líbilo minulý týden, jak byla ta na mainstreamu běžela taková ta opravdu investigativní, řeknu, reportáž z té firmy, která připravuje ten elektronický prodej dálničních známek, jak si tam zabezpečují svačiny, večeře, jak spí v té firmě ti lidé, aby stihli v tom termínu udělat testovací provoz. Slováci, když řeknete nějakému tady Slováci, jsou za náma. Slováci mají elektronické dálniční známky už několik let. Maďaři mají několik let. Srbové mají několik let. To jenom my debilové v Čechách si lepíme na okna nálepky. Když přijetí kámen, rozsekávám v okno, máte s ním spoustu starostí. Pokud se vám nepodaří tu známku odlepit, abyste si ji přelepli na to nový okno, máte peška, jdete si koupit novou. Jak za krále Klacka. Teď pochopitelně tu a tam, občas někdo pochopitelně udělá nějaký padělky, pak je z toho mazec, že jo. Se prodávali známky, myslím, 2 roky, 3 roky zpátky, to byly aušusy nějaký, byly to padělky. No a toto všechno potom odpadá. Stačí potom pár monitorovacích vozů, nakonec jsou mýtné brány, na mýtných bránách to všechno může být. No, když už jsou ty halapaše postavené, protože je spousta systémů, a mimochodem ten nový systém na to mýto už nepotřebuje ty halapaše, které se tam vyprojektovali, dostavovali a stavěli. Ten má takový ty malý tykadla, prostě jste to viděli asi u dálnice. Je tam většinou to ještě nějaké návěstí. No, malé tykadlo toto celé zabere. A ne brána za 3,5 milionu, nebo kolik to stálo, ta jedna brána tam vybetonovat, postavit, natáhnout k tomu kábel, aby to bylo něčím napájené. Chápete? Jako v 21. století podle dálnice tahat kabel, abyste napájeli nějaké brány mýtného systému, když všude existují solární panely a spousta jiné technologie. Evidentně bylo vidět, že to, co se vybírá, podléhá nějaké dělbě. Jednou jsem to spočítal, kolik že to vydělává, no pak z nich teda ku podivu vylezlo, je to už pár let zpátky, když začínal ten mýtný systém, tak v podstatě tuším, jestli si dobře pamatuju ta čísla, tak okolo 17 miliard vybrali a provoz mýtných brán stal 13,5 miliardy. To byl biznis pro ten stát. To byl biznis, ale úplně pro někoho jiného. Zuby nechty se toho drželi. Protože proč? No, protože ten systém byl postaven na dělbě peněz. Až teprve teď přišli noví s novými nápady a s novými způsoby dělby kořisti. A tak máme nový systém. Tak doufám, že tedy už konečně si třeba v příštím roce budeme moci koupit elektronickou dálniční známku, aby jsme nemuseli lepit na svá přední okénka nějaké nálepky. Protože na tu nálepku jste napsali propisovačkou vaší SPZ-ku, tak vás potom zastaví celní policie, celní správa a minimálně vám dá výstrahu, protože nemáte napsanou SPZ-ku na té dálniční známce. Pravděpodobně si ji chcete přelepovat z auta do auta. Jako kdybyste jeli dvouma autama současně po té dálnici. Vůbec nechápu a nerozumím. Proč si nemůžu já, řidič, koupit dálniční známku na sebe? Protože já, řidič, jedu jenom jedním autem a jenom jedno auto řídím po té dálnici. Nezvládnu dvě najednou řídit. Ne, ono je dobré dojít prachy úplně z každého. Nechme toho. Asi se posuneme dál. Čili k tomu ježdění znova se vrátím, že nechci se nikoho zastávat. Označil jsem některé lidi, že jsou opravdu vypatlaný. Označil jsem některé lidi za vystresované blázny. Označil jsem spoustu lidí za někoho, kdo je nebezpečný na té silnici sobě i ostatním. Ale myslím si, že minimálně polovina těch nehod a polovina těch strašných situací, kdy to tak vyjde nakonec, Vyplývá z toho, že ta síť je enormně přetížená a že se nám tady pohybuje zbytečně příliš velké množství vozidel. A to zbytečně, myslím, řidiče kamionu, respektive kamiony, řidiči za to nemůžou, řidiči mají aspoň zaměstnání, ale oni by třeba jezdili něčím jiným, třeba by mohli dodávkama rozvážet to regionálně vypěstované ovoce a zeleninu a další produkty by mohli rozvážet do regionálních obchodů, kde by si to regionálně místně příslušní lidé nakupovali a regionálně by to chroupali s těma regionálníma informacemi a energiemi, které by to v tom mělo obsažené. A nezavlekli bychom si spoustu blbých nálad z jiných regionů a spoustu jiných a jiných věcí. Možná by to stálo k zamyšlení. Takže potom by možná ubyly peníze, které se kradou, a nám všem by ubyly investice, které musíme dávat do našich rozbitých tlumičů a podvozků, protože D1 je asi na třech místech totální polygon. Nemuseli bychom se stresovat při jízdě půl metru vedle kamionu ve zúžení, když se teda D1 musí udělat, předělat, dodělat za strašných nákladů a měli bychom to všechno tak nějak na pohodu. Jinou globalizace přináší svoje efekty. No a když globalizovat, tak úplně, tak všechno, ale jenom odsaď. Odsaď, řekl by ten známý předseda v té hře, nebo v té veselohře Slunce seno. Mám potom takové další téma, já bych teďko zahrál písničku, abychom se na to připravili, protože to téma potom bude delší. A když teda si chcem dát písničku, abychom si odpočinuli, tak jednu takovou tady mám, tak pojďme, pojďme odpočívat.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu, Sára. V tom pšeničném poli, kde ležet tak bolí, jsme spolu leželi. V té pěně všech věcí, v té smyslné kleci, v tu slavnou neděli. My smělí, nesmělí, jsme spolu neměli. Nic nešetko, Sáro. A tvůj klid ten zocelen z boje, pak příkoří tvoje snad musí počinit. Kněžno, ztrácím nit, můj Bože, chtěl bych mít jeho záda sár.
A jsem tady zase zpátky, bylo to trošku dynamické, tedy od Rudy Křesťana. No, tak to téma jsem slíbil, tak no, téma bude hodně zajímavé, počkejte. Nakousl jsem to už, víte kdy? To je zmysl normálně, to je dobrý. Nakousl jsem to, když jsme vysílali s Janíkem, tak jsem to otevřel, to téma, a teď koukám, že jsem si to tady nachystal, připravil. A nemám to tady, tak já si to hodím takhle bočkem. No, trošku se tomu pověnuju, abych to teda zpátky dostal tam, kde bych to chtěl mít. Už to tady mám. Vrátím se k článku, který vyšel teď přesně nevím, kdy to bylo. To musím tady k tomu posouvat. Jo, vyšlo to. 22. února 2018. Experimenty na lidech. Americký stát potají plošně šířil bakterie. Víte, že jsme mluvili o chemtrails a akreditovaná laboratoř ve Švýcarsku dělala rozbory půdy a vody po chemtrails. Čili byl chemtrails, no a tak oni čekali, nebo před a po, hledali rozdíly, no a detekovali velice zajímavé materiály, nebo chcete-li látky, kterými nás zásobují prý údajně pro naše blaho. Naše blaho by mělo spočívat v tom, že nebezpečné záření, které nám ubližuje, hodní členové bratrstva na svých letadlech rozprašují bárium a další věci, no a tím nám odklání v té atmosféře, to odklání to hrozivé, takřka radioaktivní a já nevím jaké záření, aby nás nepoškozovalo. Tak, u toho nějak, aby se nám lépe dařilo, tak nám do toho míchají třeba SARS, různé bakterie, plísně, různé viry, různých chorob. To všechno tam bylo detekované. Máme o tom pořad někdy z loňského února, čili únor 2019, pořady stárnutí je přežitek s Marií, koukněte se tam, k tomu máme celý pořad, co všechno tam vlastně bylo. Ale to se psal rok 2019, tady ta záležitost sahá trošku jinam, já jsem tomu říkal, že jsem viděl takový zajímavý pořad o UFO, dokonce na mainstreamové televizi, no nevím, byl to nějaký kanál takový, ani nevím, jak se jmenoval, takový nemoc známý, nemoc jako kdyby preferovaný. No prostě nějak jsem klikal televizi a tam to běžel. O UFO. No tam byly zajímavé informace, třeba v tom smyslu, respektive my je známe, ale zajímavé bylo, že to uváděli v televizi. Že právě hned na konci války, že tady ty pro Němce pracující geoinženýři a další, kteří pracovali v těch laboratořích pro Třetí říši, no tak pochopitelně to byla válečná kořist Američanů. Řekl bych, já vidím to tak, že Rusové se potřebovali zmocnit některých archivů, co se týká dokumentů. Američani se zmocnili řady technologií, včetně těch vědců. Všimněte si už ten název vědec. Jo? Vědec, který vyvíjí biologickou zbraň proti lidem. Nebo vědec, který vyvíjí atomovou bombu. To jsou pořád stejní vědci, kteří jsou jakoby v očích lidí, prostě, že někdo je vědec, tak je to jakoby kapacita. Je to někdo, kdo jako pracuje pro blaho té civilizace. A ono se čím dál tím víc ukazuje, že ty vědci buď dělali kariéru na děsivých záležitostech, a nebo dělají kariéru na tom, že vymýšlí různé finty a různá zdůvodnění, nesmyslná, nepravdivá, toho, co se chce zakrýt. Tak až na pár výjimek, řeknu, tak drtivá většina vědců je takto, jak bych to řekl, jakoby zakomponována do toho pavouku proti lidsky působícího. Tak. Oni tam říkali, že v podstatě jedna z těch technologií byly pochopně nějaké geoinženýrství, byly tam různé věci. No a že potom nastaly kontakty asi od 47. že nastaly oficiální kontakty s mimozemskými civilizacemi, což vlastně odtajnil Barack Obama těsně před ukončením svého volebního období, respektive svého prezidentování, svého mandátu. Tak to uvolnil jako informaci, do té doby se všichni, ty mimozemšťani, odkaď si, co to tam hulíte za matroš, ty. No a páne, najednou první černošský židovským původem příslušný americký prezident, instalovaný z jizištných důvodů, neboť za jeho panování a vládnutí Amerika rozpoutala největší množství incidentů. Takže tento prezident také mimo jiné odtajnil, že Amerika má dlouhodobé oficiální kontakty s mimozemskými civilizacemi. Do toho si vsuňme takovou jednu záležitost, kterou jste se mohli dočíst, nevím, jestli tam ještě je, ale bývávalo to na tom jednom serveru, který se jmenoval Levanet, tak na tom serveru Levanet právě se psalo a pan Levašov to tam vysvětloval, že civilizace lidí byla z mimozemských úrovní několikrát kontaktována. Bylo to pod názvem Apel 1, Apel 2. Ty apely budou nějakým způsobem, převyprávím je, budu je tedy pouze přiblížím. V těch apelech vždycky stálo to, že pokud se lidstvo zřekne atomových zbraní, a propos vývoj atomových zbraní není to, že nějaký vědec se dopracoval svojí pílí k tomu poznání, ale tomu vědci bylo naděleno za nějaké jiné úlitby a pro Třetí říši se tedy vyvíjela atomová puma, kterou nakonec dovyvinuli ti vědci až v době ve velkých silných úvozovkách míru po skončení druhé světové války. No a jako úderná síla pro reprezentaci své síly a nadřazenosti byla svržena na civilní obyvatelstvo v Hirošimě a v Nagasaki, to víme. Tam teprve údajně se ukončila ta druhá světová válka, aby plynule přešla do války studené, protože právě svržení této těchto dvou pum znamenalo jaksi nastavení té laťky americké vyspělé civilizace pro ten souboj v té studené válce s těmi ostatními, zejména tedy Sovětským svazem a Východním blokem. Takže vrátím se zpátky k tomu. Tyto věci to vždycky dostanou prostřednictvím tedy jakéhosi vnuknutí nebo nějakého programu, kterým je nahrán, a oni na to přijdou, oni to vybádají. Ale všechno je na základě dohody, domluvy. To znamená, že něco se za to musí nabídnout, něco se za to musí dát. A právě ten apel jedna spočíval v tom, že se požadovalo, aby se lidstvo zřeklo jaderných zbraní. Potom, že bude lidstvo obdařeno těmito civilizacemi tím, že dostaneme systém, který neznáme, léčení, čili efektivní systém léčení, dostaneme efektivní systém energetického zásobování, aniž bychom museli plundrovat planetu Zemi a vybydlovat, a řada dalších pro lidstvo důležitých, vele důležitých věcí. Na ten apel pochopitelně Amerika nepřistoupila, protože tedy je zřejmé, že bylo komunikováno s Američany. Dnes víme proč, protože kdyby Amerika na to přistoupila, no tak by ztratila právě ten nástroj k tomu vydírání zbytku světa tou atomovou zbraní, protože se vědělo, že tito hoši se nestydí použít kdekoliv a proti komukoliv. Už to jednou předvedli. No a takže apel 2 pochopitelně byl velmi podobně jaksi nastíněn. Rovněž lidstvo nevyměnilo svoje politické agresivní ambice, tedy lidstvo. Zástupci lidstva, kterými se Američani samozvaně nazvali, tak tito zástupci lidstva tedy řekli, že ne, a proto řada vyspělých civilizací od nás tak nějak dala ruce pryč. To se tam dočtete na tom Levanetu, je to tam široce odůvodněno, nebo aspoň to tam bylo. Mám tady právě ten článek, který je do té mozaiky, on se skládá. Infikoval, čili experimenty na lidech, americký stát potají plošně šířil bakterie, infikoval vlastní obyvatele bakteriemi a viry, které ničili zdraví a dokonce zabíjeli. Potají. Víte, ta genocida spočívá v tom, že když vás nikdo neupozorní a sype vám to na hlavu a lidé pak umírají a vlastně teprve se jakoby řeší proč, co a jak, a pak se hodí na nějakou epidemii, tak je to prostě terorismus ponovu, jinak je to genocida. Po dlouhých 20 let od roku 1949 americkému státu se experimenty na neinformovaných civilistech i vojácích dařilo ututlat. A když vyšli najevo, dokázal zabránit odsouzení viníků. Norimberský kodex byl podepsán v roce 1947. Vznikl kvůli hrůzám koncentračních táborů a pokusů na lidech a formuloval desatero zásad etického lékařského výzkumu, velký smích ode mě, mezi jiným úctu k lidem, respektování lidské důstojnosti, anonymitu pacientů, ale také nezbytný souhlas dobrovolníků. Víme, jak to funguje ve skutečnosti, že tento etický lékařský kodex výzkumu, jak bych to slušně řekl, no já bych řekl, že ho používají leckteří jako toaletní papír. Vznešené principy informovaného souhlasu a dobrovolné účasti však vzali za své, ještě než na kodexu zaschnul Ingoust. Mír není důvod, proč neskoumat biologické zbraně. Navzdory ukončené světové válce byl totiž svět rozdělen a očekával další dějinné střetnutí. Jaderný arzenál obou znepřátelených bloků narůstal geometrickou řadou. Ale existovaly tu i jiné, ne tak destruktivní prostředky. Chemické a biologické zbraně. Smrtící bojové plyny a neméně vražedné biologické látky, bakterie a viry. Ty by dokázaly zahubit miliony lidí, aniž by přitom poškodili infrastrukturu zasažené země nebo znepřístupnili její cenné zdroje. Američané se proto rozhodli v praxi otestovat, jak by nejspíš fungovala jejich obranná doktrína, pokud by je na ně nepřítel užil. A protože si chtěli být opravdu jisti, vyzkoušeli je na svých lidech. Hned několikrát, přesněji řečeno mezi lety 49 až 1969. Provedli celkem 239 experimentů, při kterých úmyslně rozšířili potenciálně nebezpečné biologické látky mezi civilisty a neptali se jich, jestli smí. Je to příliš slibný obor bádání, abychom si ho mohli dovolit ignorovat i v době míru, bude tvrdit George V. Merz, majitel stejnojmenného farmaceutického kolosu, jehož v první fázi pokusu vláda pověřila vypracováním metodiky studie. Ale nemůžeme tu pracovat v konvenčním laboratorním měřítku. Je to mnohem širší škálu, řekl pan vědec. Generálové a lidé ze CIA mu vyšli vstříc, nabídli mu celé Spojené státy americké. Nedobrovolnými a neinformovanými účastníky jeho pokusu, které navzdory pozdějším tvrzením armádních specialistů a právníků rozhodně mohly škodit zdraví, se v průběhu 20 let staly desítky tisíc lidí, možná miliony. Nejistota čísel reálně odráží velmi chabé odborné vedení těchto experimentů. Infekce příliš nízké intenzity. Myšlenka byla prostá. Na jedné lokalitě vypustit lékařsky snadno identifikovatelnou biologickou látku, která své nositele označí. A protože cílem bylo zaplnit mezery v poznání účinnosti biologických zbraní, užívala se jako biologický agens bakteriální nebo virová infekce nízké škodlivosti. Neznámí nakažení lidé se měli podle představ výzkumníků se svými zdravotními obtížemi sami brzy přihlásit lékařům. Tím by vstoupili do systému sledovaných vyhodnocovaných dat a vojenští badatelé by tak mohli zjistit, jak rychle se může infikovaná osoba dostat třeba z New Yorku na fjordský venkov. Jenže to nefungovalo. Místem prvního otevřeného pokusu se stal autobusový terminál ve Washingtonu, odkud vyráží dálkové autobusy společnosti Greyhound do celé země. Výzkumníky zajímalo, jak by probíhalo řetězové šíření viru z dopravního uzlu a zda by neznámé cílové destinace byly schopny ustát případnou epidemii. Psal se rok 1949 a výsledky experimentu nebyly podle zveřejněných zpráv vůbec uspokojující. Historickou literaturou nespecifikovaný bakteriální kmen, rozprášený z klimatizace výdejny cestovních lístků, byl totiž svými symptomy příliš nenápadný. U nakažených lidí se měl projevit zvýšenou teplotou a žorečkou. Jenže většina z nich nevyhledala lékařskou pomoc a jiným lékaři jen předepsali léky na snížení teploty, aniž by se starali o původ nemoci. Systém tedy zaznamenal, kdo se nakazil a kam nemoc přivezl. Nezaznamenal ten systém, kdo se nakazil a kam nemoc přivezl. Koncept plošného otevřeného experimentu proto bylo zapotřebí přehodnotit. A teď jedeme dál. Virus na cestách. Takže jenom připomenu, to byl začátek. Taková nenápadná varianta, že je potřeba zjistit, tedy, jak se taková věc dá šířit. Čili vypuštění balónku. Ještě téhož roku byl proto experiment zopakován. Tentokrát v odbavovacím terminálu Národního letiště, dnes letiště Ronalda Reagana. V halách se totiž vyskytují jen lidé, kteří již jsou nějakým způsobem podchyceni v evidenci. To už fungovalo lépe. 130 úmyslně nakažených pasažérů rozvezlo bakterii do 39 měst 7 států. Jenže poté jejich stopa zmizela. V revizi tohoto přístupu se proto objevují dva nové proudy výzkumu. Příště pracovat buď v částečně kontrolovaném otevřeném prostředí, například ve městech s vojenskými posádkami, nebo užít vysoce specifikovanou biologickou látku, která by byla natolik unikátní, že by její efekt nešel přehlédnout. První varianty si následující léta v hojné míře užijí rodiny armádních příslušníků ve Fort Detricku, Fort Belvoriu a v Quantiku. Zvýšený zájem mediků o zdraví obyvatel si místní vyloží jako příjemný nadstandard, zvlášť když se tu záhadně zvýšila nemocnost. Do souvislosti s probíhajícím postřikem proti hmyzu, aplikovaným z helikoptér, to nedávají. Podezření nevzbudí ani epidemie dosud neznámé tropické horečky, která si jen ve Fort Detricku, hlavním městě utajeného výzkumu biologických zbraní, vyžádá 504 hospitalizací. Variací na tuto praxi jsou simulace šíření toxinů. Americká armáda připustila, že celkem ve 27 případech k tomu využila soukromé objekty, nejčastěji pak hotely a kongresová centra. Bez vědomí či souhlasu majitele pochopitelně. Podstatné bylo, že ubytovaní jsou v takových místech evidováni a výzkumníci pak mohou dále vyhodnocovat, kudy se mohou potenciálně nebezpečné chemikálie a bakterie ubírat. Slibné výsledky přicházely i z pensylvánské spojky Turmpike, placeného dálničního okruhu, kde byly spory biologických látek ve dvou tunelech nastřikovány na projíždějící vozy. Tyto regionální pokusy vytvořily bázy pro plošné experimenty ve velkých městech. Konkrétně v New Yorku, Washingtonu, Key Westu, v Panama City na Floridě. A samozřejmě v rámci proslulé tajné operace Sea Spray i v San Francisku. Ta se nakonec postarala o to, že vedení vojensko-medicínských experimentů skončilo před zdravotnickou komisí Senátu a experimenty zastavil prezident, byť až mnohem později. Krvavá bakterie zaplavila město. San Francisco bylo díky své strategické pozici dlouhodobě považováno za vysoce příhodný cíl nepřítele a tak měli vojenští výzkumníci na reálných datech z terénu skutečně velký zájem. Cílem našeho projektu v San Francisco je test zranitelnosti, tedy bude stanovující míru rizik pro vybraný region v případě naplnění scénáře biologického útoku, stálo v prohlášení do roku 2002 utajovaných materiálů. Město s 800 tisíci obyvatel je pro výzkumníky zajímavé svou geografií, populace uzavřená na poloostrově, těsnou blízkostí moře, hustě osídleným předměstím a převážně nízkými budovami. A vlastně také turistickými bedekry, proslavenou mlhou v zátoce. I díky ní se vizuálně ztrácí hustá mračna bílého dýmu, který tu do ovzduší vypouští US Navy z paluby zakotvené minolovky. Co skutečně obsahují cisterny na palubě, zatím námořníci netuší. I oni se tak vlastně nedobrovolně stávají pokusnými králíky. V rozmezí 7 dnů, na sklonku září roku 1950, odtud zamíří vstříc městu s nic netušícími obyvateli miliony bakteriálních spor. Vypouštěné bakteriální kmeny patří ke skupině Serratia marcescens, není to vyloženě zabiják, ale zdravotně rozhodně neprospívá. Myslím, že to je něco, co se v nemocnicích nazývá MRSA, a to je pro každou nemocnici na zavření vždycky. Ale tato potvora se vyskytuje už normálně teď v běžném životě. Způsobuje totiž úporné infekce dýchacích a močových cest, pokud se někde v optimálních podmínkách uchytí, vytvoří nápadně červený chuchvalec připomínající krvavou vatu. A proto se o ní hovoří jako o plísni krvácejícího chleba. Díky tomu je možné ji na zasněženém území snadno dosledovat. Loď se drží ve vzdálenosti 3 km od města a po celou dobu rozprašování udržuje 1,5 km dlouhý profil aplikace. Počítá se s tím, že ponorka Sovětů nesoucí biologické zbraně by postupovala stejně. Po ukončení této fáze pak zamíří k dotankování a načerpá kromě paliva bakteriální kmeny Bacillus globigi se směsí fenolů, je pak bude rozstřikovat podél dorsetu jako imitaci útoku antraxem. A k čemu to všechno? Krátce po sprejování se vydávají týmy výzkumníků do města a k úspěšně provedené práci si mohou gratulovat. Ukázalo se, že použití biologických zbraní na daném území bylo velmi efektivní. Navzdory vzdálenosti aplikace a relativně malému dávkování bylo dosaženo efektivního zásahu široké oblasti, stojí ve vojenské zprávě z roku 1951. Bakterie Serratia je zamořeno prakticky celé centrum města. Přičinlivé spory v podobě krvavých chuchvalců expandovaly i do 43 lokalit na předměstích. Úzký profil aplikace biologické látky dokázal zamořit 130 km čtverečních pobřeží a potenciálně zasáhl 2 miliony lidí. Být to antrax je třetina Kalifornie brzy mrtvou zónou. Jenže tehdy jakoby celému experimentu došel dech, píše bioložka Rebecca Crestonová. Ano, pokus skončil úspěchem. Demonstroval to, co všichni tušili. Že příbořská města jako San Francisco je možné s pomocí biologické zbraně nenáročně vylidnit. Jenže co dál? Hraní si na válku totiž nepřineslo odpověď na to, jak jí zabránit. Bartele z operace Sea Spray zatím s nadšením vyhodnocují výsledky, aniž jim dochází cynický rozměr jejich počínání. Ano, tam někde ve městě se nyní musí nacházet přinejmenším 8 tisíc lidí, kteří podle našich propočtů vdechli více než 5 tisíc bakteriálních spor, píší materiály. Fantastické! Bakterie Serratia mersens se prokázala být velmi dobrým biologickým markerem. Svým výskytem je velmi vzácná a zřídka bývá příčinou onemocnění, většinou jen triviálních. Takže může být nadále používána i na hustě osídlených územích, omlouvají experiment vědci. Přitom jim nevytane na mysl, že ona téměř neškodná bakterie se v takové koncentraci nemusí ke svým hostitelům vůbec chovat šetrně. A že důchodci nebo malé děti jsou vůči ní značně oslabení. Nic jako neškodná bakterie infekce neexistuje. Docházet jim to začne v polovině října 1950. Tehdy totiž doktoři Stanfordské nemocnice řeší v pořadí 11. případ vážného zánětu močových cest a také desítky plicních zánětů. A propos, ještě než se posunu dál, pochopitelné je, že toto je nějaký začátek a jak vidno, tak sice ta oficiální verze, že se připravujeme na útok z ruských či sovětských ponorek a takové ty žvásty, ve skutečnosti byly testem, jak se to bude chovat na jiných územích, v jiných městech, pochopitelně za tou pomyslnou železnou oponou, protože to, že to testovali na svých lidech, ještě neznamená, že to chtěli využít k nějaké obraně. Naopak. Lékaři ze Stanfordu cítí podraz. Lékaři vyhlášené San Francisco nemocnice jsou důslední a podaří se jim identifikovat bakteriálního původce. Když zjistí, že ostatní zdravotnická zařízení v oblasti jsou na tom podobně, začnou mít víc než podezření. V dosavadní historii medicíny se totiž nestalo, že by se Serratia mersens dokázala v tak krátké době napadnout tolik lidí z různých oblastí i společenských vrstev současně. Někdo je musel schválně nakazit. K nákaze touto bakterií v San Francisku nikdy dříve nedošlo, vlastně ani v celé Kalifornii, říkají medici ze Stanfordu, kteří sepisují vlastní studii o záhadné infekci do prestižního lékařského žurnálu. Projekt Sea Spray je utajený a ani četní vládní činitelé nemají o jeho existenci potuchy. Proto nikdo povolaný varovné zprávy necenzuruje. Další záležitost velice důležitá v tom, co se tady sděluje, že mnoho vládních činitelů vůbec netuší, co se děje. Co to znamená? Že armáda si žije svůj vlastní život s pár vyvolenými a dneska si už žijí svůj vlastní život koncerny, které tato svinstva vyrábějí. Už se nikoho na nic neptají. Tak jdeme dál. Případ se stane naléhavější poté, co jeden z nakažených pacientů, Edward J. Nevin, na následky prodělané infekce zemře. A to už začíná být anonymním armádním experimentátorům horko. Podobné experimenty už totiž běží po celých Spojených státech a nejspíš i tam dochází k neplánovaným úmrtím. Ve floridské Tampa se náhle v době konání dalšího rozprašovacího experimentu nakazí 1080 lidí černým kašlem. 12 jich zemře. Armáda s tím nemá nic společného a všechny informace tehdy podléhají přísnému utajení. Spojit armádu s epidemií nelze. Vedením takových operací je oficiálně pověřen generál William Crazy, který si teď ale nutně potřebuje krýt záda. Pověří proto své lidi vypracováním studie o prokazatelné neškodnosti bakterie Serrata mersens. A to neměl dělat. Jím pověření zaměstnanci totiž konzultují své závěry s odborníky z lékařské komory a amerického ministerstva zdravotnictví a ti si velmi rychle dají věci dohromady. Crazyho nenadálý zájem o vzácnou na území Spojených států prakticky neznámou bakterii působí v kontextu sanfranciských událostí jako doznání. No, verdikt tedy nezazněl. Nakonec je Crazy předvolán senátním podvýborem pro zdravotnictví. Tam musí, tak říkajíc, přiznat barvu a také se zavázat, že o dalších podobných pokusech bude zdravotníky informovat předem. Dodržovat to samozřejmě nebude. No, to je velmi usměvné, proč jsem se smál. Protože to, že to nesmí dělat, nepadlo, ale že musí informovat. To je důležité. Pochopitelně se ani nepochlubí, že součástí dosavadních experimentů bylo i atmosférické šíření rakovinotvorných látek, směsi sulfidů, zinku a kadmia, které z oblohy nad Minnesotou doletěly až do New Yorku, nebo rozprašování bakterijních spor ze zářivek v Manhattanském metru. Podobné pokusy poběží v tajnosti dalších 20 let, takže jsme v roce 1970. Záznam ze sezení před komisí však v roce 72 vyšťourá investigativní novinář Drew Fetherson z deníku Newsweek a nenechá si ho pro sebe. Bakteriologické experimenty na vlastních lidech sice už o 3 leta dříve prezident Richard Nixon z vlastní iniciativy zastavil, ale veřejné přiznání toho, co se na území Spojených států s tichým souhlasem vlády odehrávalo, bolí i tak. Stejně jako reakce odpovědných činitelů. Podle nich je výskyt bakteriální infekce Serrata mersens ve Stanfordské nemocnici spíše výsledek tamní chabé hygieny a nemá nic společného s vojenskými experimenty. V roce 1981 v soudním procesu neuspěje ani Edward J. Nevin III., vnuk zesnulého pacienta. Můj dědeček nemusel zemřít, nemusel zanechat svou ženu zlomenou bolestí. Ta se nemusela stěhovat a po zbytek života se nemusela snažit platit účty. Za lékařskou péči o svého zesnulého muže sázel na adresu armády a státu obvinění za obviněním. Nevin upozorňoval, že mu nejde o peníze, ale o to, aby vláda přiznala veřejnosti, jak hanebně zašlapala do bláta principy Norimberského kodexu, k jehož plnění se sama kdysi zavázala. Soud nižší instance tehdy rozhodl, že vláda v tomto případě legislativně nemůže být žalovanou stranou a s tímto rozsudkem bude souhlasit i nejvyšší soud. Nad operací Sea Spray, která byla jen dílkem v obludné mozaice nedobrovolných experimentů na lidech si všichni umyli ruce. Jenom jsem zapomněl říci, že tento článek vyšel na iDnes v magazínech 22. února 2018. Proč jsem se tomu tak věnoval? To si myslím také zaslouží trošku pozornosti. Proč jsem o tom tak tady dlouho mluvil, proč jsem se tolik tomu věnoval? Protože pořád se bavíme o chemtrails. No a jak jinak je spousta lidí, kteří tomu pořád ještě nevěří. Byť jsme předložili z akreditované laboratoře výsledky zkoumání vzorků půdy a vzorků vody, nevěří. A ta nejdebilnější otázka, která může padnout, proč by to někdo dělal? No tak já vám povím proč. Protože to je biznis, protože to je dobrý biznis, protože to je skvělý biznis. A u toho se také řeší spousta dalších věcí. Třeba to, že se zkoumá, do jaké míry se za určitých okolností dá někdo vydírat. Nebo se zkoumá to, do jaké míry je kdo akceschopný a až udeříme na tvrdo, tak kolik toho máme vlastně namíchat, aby jsme jim způsobili škody, které očekáváme. Je to o tom, že chemizovaní lidé pochopitelně se stávají snadnou kořistí mnoha dalších útoků, které jsou na ně vedeny. Třeba politiky. Že se tímto způsobem debilizuje národ, aby byl ovladatelný. Protože zase do toho si ještě zakomponujte, že existují technologie vibrační, technologie, které velmi dobře probírá třeba teď momentálně Vítek. Teď mi vypadlo to slovo, pan Robert. Včera zrovna jsem to poslouchal. Ale jsou to ty pořady o 5G sítích. Tam se mluví právě o tom, jak dlouho už jsou používány různé vibrační zbraně, takzvané psí technologie, na ovlivňování veřejnosti. Na to, jak lidé jsou, jejich podvědomí, jak je ovlivňované na dálku, technologicky. A koronavirus je stejné testování akceschopnosti a různých dalších záležitostí, o kterých jsem tady mluvil. Protože ve chvíli, kdy jsme vstoupili do té zvláštní organizace teroristické, která se jmenuje NATO, tak od té chvíle nám lítají nad hlavou letadla, za kterými jsou stopy, které se rozpadají 8-12 hodin. A to jsou ty chemikálie, které možná ani neznáte podle jejich názvu, protože řada těch chemikálií jsou viry, paraziti, bakterie, různé mikroorganismy, dokonce i mimozemského původu. Proč? No protože není potřeba, aby tu bylo tolik lidí třeba. A nebo je potřeba prodávat nějaký lék. Nebo je potřeba něco jenom otestovat. Dnes a denně z oblohy na nás padá obrovské množství smrtonosných záležitostí, které možná v té koncentraci ten den nejsou zabijákem, ale když si to promítnete, že v tom žijete od rána do večera, že v tom žijeme už několik let, tak to své ovoce pochopitelně přinese. To je ten důvod, proč se to někomu vyplatí. Protože kdyby Česká republika, má to řešení, pochopitelně, že to má řešení. Má to řešení takové, že kdyby česká vláda za něco stála, tak by zkrátka dobře rozhodla, že vojenská letadla NATO, čili jak americká, tak všech dalších států NATO, nemohou nekontrolovatelně létat nad územím České nebo Slovenské republiky. Protože ne všechny země NATO udělili takto široký souhlas, některé státy si vymínili určitý stupeň kontroly. My, protože nám pan Dramatik vysvětlil, že pokud chceme být opravdu demokratickým státem, tak musíme být jak v NATO, tak musíme být v Evropské unii, tak pochopitelně se nebudeme spouzet čemukoliv a tak. Vojenská letadla si mohou létat kudy chtějí, jak chtějí, rozprašovat, co chtějí, testovat, co chtějí, protože zejména vojenská letadla šíří chemtrailsové smrti a nebezpečí. No, to mě pobavilo teďko taková záležitost, to jsem se fakt zasmál. Vylezlo někde na internetu, že brněnská firma bude, myslím, že mi to poslala paní Růženka, že naše posluchačka z Prahy, že brněnská firma vyrábí nebo bude vyrábět ústní roušky, krz které neprojdou žádné viry a navíc to ty viry ještě zabije. Pokud někdo má představu o tom, jak vypadá malý virus, nebo jak velký je virus, tak pro představu, nevím, jestli někdo jste někdy viděli pod mikroskopem bakterii. Ano, tak virus je zhruba 100x menší než bakterie. Nebo 10x menší než bakterie. Z toho vyplývá, že taková ústní rouška by v podstatě vám neumožňovala dýchat. To znamená, my se tady dostáváme do situace, kdy jsme se učili, my, co ještě jsme chodili na branou výchovu v těch školách. Pamatujete si ty nácviky s tím chobotem? Na jeho konci byl ten filtr s tou plynovou maskou. Tak my jsme se učili přeci, co to jsou biologické zbraně. Že není jednoduché se biologickým zbraním ubránit. To znamená, jestli někdo chce nahradit plynovou masku ústní rouškou za 50 korun, tak je to frajer. Čili nevěřte na všechno, co se vám říká. Ono, už vidím, jak tady lidi nosí ty roušky na těch ústech a říkají si, super, to se nenakazím. Pak přijdou domů, otevřou si vodovod a napijou se vodičky. No, a ty viry máte i v té vodě přeci. Ty viry máte na ovoci, na zelenině. Ty viry, když to padá z hůry tím chemtrails. Nebo ti lidé, kteří se tím virem nakazí, tak ten virus co? Také vymočí. A ta moč jednoho dne skončí ve vašem vodovodním řadu. A na té cestě neexistuje jediný způsob úpravy té vody, ani ten přírodní, ani ten technologický, který by vás těch virů zbavil. Leda, že byste měli úpravnu, kterou jsme sestrojili za tímto účelem, pořád o ní mluvíme. Tato úpravna nejenom řeší mikroplasty, nanoplasty, ale také viry a bakterie. Čím dál tím víc, protože já jsem kdysi říkal, no, tohle je úpravna, která při nějakém teroristickém útoku, třeba nějakou biologickou zbraní, tak vás ponechá naživu. Já jsem si vůbec neuvědomil, že k tomu, aby existoval teroristický nebo vojenský útok biologickou zbraní, že nemusí být válka, že ono to už žijeme totiž. Každý den jsou podnikány teroristické útoky na naše zdroje pitné vody. Jsou to útoky oficiálně schválené naší českou vládou a parlamentem, protože dokud tyto instituce nezruší volný pohyb letadel NATO nad územím České republiky, tak se to bude dít. No a tak se nedivte, že vám žádná ústní rouška za 50 korun prostě nepomůže. Ona vám nepomůže od viru, které jsou v tom vzduchu, a pochopitelně, pokud by vám, nedej bože, pomohla, tak si je stejně do těla dopravíte tou vodou. To taky jsem viděl jeden takový fake, docela zajímavý, poslal mi to jeden z posluchačů, že jakási firma v nějakém Army shopu nabízí speciální lahev za 650 korun a ta lahev, do níž nalejte vodu třeba z kaluže nebo z potoka, s ní zaklepete a máte k dispozici vodu, která je zbavena mikroplastů, nanoplastů, bakterií, virů, plísní. V podstatě spektrum, které to řešilo, odpovídalo řešení skrze nějakou reverzní osmózu. Za 650 Kč nekoupíte ani tu membránu, prosím vás. A to se nebavím o dalších věcech. Já jsem si to rozklik a začal jsem to tak číst a zjistil jsem takové dvě základní úsměvné věci. Řeší to úplně všechno. Ale pozor, neřeší to několik věcí. Neřeší to sirupy, to znamená, pokud si do vody dáte sirup, tak to nesmíte použít. Nebo pokud byste do té lahve dali nějaký energetický nápoj, tak to nesmíte, protože to nesmíte použít. A další věc, kterou to neřeší, je moč. Je logické, že v té louži, případně v tom potoku, bude spousta bakterií, které odpovídají tomu, co tam vymočí ta zvěř. Tak jsem se zamýšlel, proč někdo, kdo má takhle bezvadnou věc, za takhle malý peníze, píše, že to nemůžete do toho dát nic, co je oslazený nebo co je ochucený. A nebo co je, dejme tomu, limonáda. Čili pak mi to došlo. Protože jak byste vyzkoušeli takovouhle záležitost? No, jediná varianta, jak to vyzkoušíte, je, že pro jistotu vezmete šťávu, když to řeší nanoplasty, mikroplasty, mikroorganismy a úplně toxíny všeho druhu, veškeré chemikálie, chlorové věci, léčiva, hormonální antikoncepci, úplně všechno to řeší, spory a tak dále. Tak co si řeknete, tak jak to můžu ověřit? Dám do toho šťávu a když to tak dokonalý, tak ta šťáva na konci nebude šťáva, ale čistá voda. A ejhle, to byste asi zjistili, že to nefunguje. A tak, šťávu do toho nesmíte dát. No a abyste se neinfikovali, tak to neskoušíte na moči, protože tam zase ten věm by byl jasný. Tak jako asi nemáte zkušenost, nepijete denně svoji vlastní moč, ale mohlo by se vám z toho udělat šoufl. Takže za 650 korun lahvička nebude fungovat jako specializovaná úpravna, bohužel. No, ono těch věcí je na trhu velké množství vymyšlených úžasných schopností, vlastností a tak dál. No, ale skutečně si ne. Takže tady, když si přečtete ten návod, tak to usvědčí vlastně toho, kdo to tam se snaží prodávat nějakou takovou věc s nějakým asi uhlíkovým filtrem, nebo já nevím, s nějakou vložkou třeba filtrovací, tak ho to usvědčuje z toho, že tomu dal vlastnosti, které tomu nepřináleží. Ale mě ku podivu už o takové lahvi někdo říkal možná před 5 lety, ale teď mi to někdo konečně jako i poslal, tak jsem se tomu nějak se povinoval. Vrátím se tedy k těm pokusům Američanů na civilním obyvatelstvu. Stejné otázky se rojily, když vlastně se řešilo, jestli dvojčata spadla díky útoku zlých teroristů, nebo jestli spadla díky řízené destrukci, tak lidé říkali, proč by to ale někdo udělal? Proč? No, byly sneseny argumenty, proč. Bylo jich velké množství. Vojenský průmysl a velké korporace, které vydělávají velké peníze, ve spojení s nenasytnými politiky, kteří chtějí mít dobré živobytíčko a hlavně jsou chorobně prahnoucí pomoci, a tyto korporace jim zaplatí jejich volební kampaně, aby tedy tu chorobnou touhu pomoci mohli jaksi prožít, aby ji mohli uplatnit, tak tito politici pochopitelně pak dávají svolení těmto firmám k čemukoliv. A ten článek, který jsem četl, byl právě o tom, že od mimozemských civilizací, když to takhle řeknu, Američané něco obdrželi a pak to pochopitelně aplikují. Protože v Americe už byla pro ně půda horká, no tak to začali aplikovat v zemích bývalého východního bloku. Protože to zase řeší spoustu věcí. Vzpomeňme. Hitlerova třetí říše. Co bylo jedním z hlavních bodů? Vyhladit nepohodlné genotypy. Určitou část židovstva, potom cikány, komunisty a slovanské národy. Proč? Protože to byla velká překážka k tomu hladkému fungování Třetí říše. Hitler to věděl, že slovanské národy se nenechají jen tak zotročit. Nenechají se jen tak uvést do, řeknu, porobené úrovně, do porobené formy života, že mají svoji kulturu, mají svoje genetické informační pole, mají svoje rodové prameny, mají svoje rodové paměti, mají zkrátka a dobře svoji historii, která je mnohem bohatší, moudřejší a chytřejší, než to, co tady prosazují náplavy pod tím pojetím, řeknu, západního stylu života, který je založen na neustálém růstu zisku. Takže to byla překážka a tak bylo potřeba tyto odstranit. A ta současnost je dost podobná. Tady jsou vlády, které slintají a učurávají, když je vyzve někdo, aby mohli navštívit Bílý dům, anebo třeba Pentagon. to oni se třepotají. Rektální alpinisté si namažou lep něčím kluzkým, aby to bylo ještě pro ně příjemnější, až polezou, respektive až budou dělat kariéru i v tom západním mocenském centru v té Americe. No a potom svůj národ prodají k čemukoliv. A to byl případ našeho Vašíka a řady dalších, kteří po něm pochopitelně přišli. Protože to byli ti pánové po té revoluci, kteří prodali český národ těm lobbystům, těm korporacím, k čemukoli, připomenu, úplně k čemukoli. Takže máme tady vládnoucí elitu, která si vůbec nezadá s vlasti zrádci, která si vůbec nezadá absolutně s ničím, neštítí se ničeho. A nedělejte si iluze. To podobenství toho, o čem tady mluvím, je pouze buď lépe vypadající, anebo víc zrůdné. Ale v podstatě to tady máme pořád. A pokud někdo trpěl tím, že jsme ve Varšavské smlouvě za toho bolševíka a že nějakým způsobem držíme prosperitu RVHP, pro ty, co jste mladší a nevíte, co bylo RVHP, tak to byla Rada vzájemné hospodářské pomoci. To byla protiváha EHS, Evropské hospodářského svazu. Takže takhle to bylo nastavené. To byl předchůdce tedy Evropské unie. No a současní vládnoucí experti pochopitelně ty se nezastaví vůbec před ničím. Takže sypou nám na hlavu kde co. A jak už jsme mluvili s Išou v tom úterním pořadu, tak tentokrát nám vysypali jako test jeden patogenní vir, který je svým původem mimozemský, způsobuje určité obtíže. Myslím si, že z toho článku jsme si mohli odnést, že se měří rychlost jeho šíření. Čili je to jako když vám dělají nějakou sondu do vašeho zažívacího traktu třeba, nebo do nějakých močových cest a nechají vám vypít nějakou kontrastní látku, tak oni vypouští jakési kontrastní věry tohoto typu. No a protože když by to byla obyčejná chřipka, tak se z toho zase udělá, že to je vlastně obyčejná chřipka. Tak to musí být něco, na co nejsou vakcíny, něco, co je výjimečné, originální. No a tak tady máme koronavirus. Víme, že je v České republice, víme, že je i na Slovensku, už jsme s Išou řešili několik takových případů. Víme, že na to velmi dobře zabírá koloidní stříbro. Víme, že nám vůbec nepoděkoval pan majitel firmy Antibacterin, který nám napsal takový mail, že je rád, že může být takovým dvorním dodavatelem našich posluchačů pro tu nespornou kvalitu jeho koloidního stříbra, ale že má jakoby tu kapacitu, kterou jsou schopni, takže mu přišlo asi 380 objednávek po našem jednom pořadu a že má jako kdyby postaráno o velmi napjatou situaci a že není schopen uspokojit tak rychle ty poptávače, co jste si objednali, že někteří objednávají 20 litrů koloidního stříbra, chápete? 20 litrů koloidního stříbra. Kdo to vypije jako? No to já nevím, ale možná, že by nějaká firma třeba pro své zaměstnance. No, tak jsem mu poradil, aby třeba zkusil obvolat ty, co chtějí 10, 20 litrů, že by jim poslali jenom 2 a potom, až to celé odezní ten nával, takže by potom poslal ten zbytek. Protože na to, aby se lidé přeléčili nebo aby to brali preventivně, tak vám stačí prostě půl litr nebo litr na osobu maximálně. Tak jestli je někoho, že by nás poslouchali Romové? Že by ta rodina potřebovala 20 litrů, 1 litr na osobu? To je možné. Že by jsme pronikli i do romských rodin s naším vysíláním? To je blbost. ty poslouchají úplně co jiného. To jsem se splet. Takže pravděpodobně to budou nějací, že by spekulanti? Ne, to taky asi ne. Takže pravděpodobně se chtěl někdo předzásobit, řekl si, furt mluví o tom stříbře, nekoupím si investiční mince, ale koupím si koloidní stříbro, pak to zase zpátky jako budu nějakou alchymistickou metodou, z toho budu dělat to stříbro nazpět třeba. Nevím, nerozumím, ale prosím vás, buďte ohleduplní, buďte trpěliví. Koloidní stříbro opravdu na to zabírá. Bavili jsme se o tom, že je to koloidní stříbro strong, provedení strong. To musí mít aspoň 45 až 48 ppm hustotu. Tak to je hustota, je to strong. A je to dávkování dvakrát denně po 10 ml pro dospělýho člověka, čili aspoň toto je taková prevence. Pokud byste byli nakaženi, tak je to 20 ml dvakrát denně po dobu 21 dnů, pak vynecháte týden a opakujete to třikrát. Ale budeme ještě o tom určitě mluvit s Išou, protože přišly nějaké dotazy. Přestože jsem to celé zhrnul minule, tak zase byly dotazy, jestli je to strong a kolikrát a tak. Takže asi se k tomu ještě dostaneme v úterním vysílání. Pomalu se nám nachyluje čas toho dnešního vyprávění, toho dnešního povídání, trošku nám to uteklo. Nevím, nechtěl jsem vás vyděsit tím, že se stáváme pokusnými králíky. Já jsem měl dojem, že už vám to dávno došlo, že to, co sypou a to, co rozsypají ta letadla po obloze, není žádné bárium, jenom, není to jenom bárium, není to jenom, dejme tomu, nějaké hliníkové sloučeniny, které mají odrážet údajně nebezpečné záření ze slunce, radioaktivní a tak dál. Ale naopak, pokud něco odrazí jako záření, tak je to, co potřebují krystovští lidé jako energetický přísun. A druhá potom jsou do toho přidávány, do těch sprejů jsou přidávány další složky. Mě to teda bere ten koronavirus. Já jsem se odkašlat, pardon. Takže jsou tu další složky, které mají zapříčinit vysoce proinfikované oblasti, kde se tedy potřebuje změnit názor lidí na něco, anebo prodat nějaká vakcína, anebo zkrátka a dobře ukázat někomu, jakou máme sílu, kdyby jsme chtěli udeřit. Takže mnoho z toho, možná jde taky o to, zkrátka dobře jenom vyhubit nepohodlné genotypy lidí, na které je to cílené. To je také možné. No a protože se blíží 19. hodina, tak budeme pomalu, ale jistě končit. Chtěl jsem tedy připomenout, že jsme v době chemických útoků biologickými a dalšími otravnými látkami. Kdysi jsme se o nich učili v té branné výchově. Měli jsme je pochopitelně, byly různě vyspecifikované. Byly to od těch, které vám poleptají, naleptají, tím se dostanou do krevního řečiště a potom velmi rychle působí, čili to byly ty bojové otravné, to byly ty na nervovou soustavu působící a tak dále, tak dále, tak dále. Někdy se udusíte, někdy ne. Ale jsou i pomalé verze, které pochopitelně se chovají jako nějaká nemoc, která je úplně běžná, třeba chřipka a podobně. A ono se to pak časem nasčítá. Zarazilo mě, že třeba denně na světě umírá asi 1800 lidí na chřipku. Umírá denně na celém světě. Přitom se pořád lidi očkují. Nechápu, nerozumím, proč to vlastně dělají. No ale o očkování a o tom, co všechno v očkování se také nalezá, na to jsou různé články, můžete se různě dočíst. A také jsme se o tom bavili a možná ještě budeme bavit s Išou. Tak vážně, milí posluchači, řídíme se do závěru těch dnešních hovorů při víně. Blížíme se do finále pomalu, ale jistě tady se připravuje Vítek v očekávání, že se s ním spojí vedoucí kolotoče a tak Petr Václav se pomalu bude loučit. To proto, abych si potom převzal tedy vysílání s panem vedoucím kolotoče a Vítkem. Napadá mě, že bychom si mohli zahrát jednu fakt takovou písničku, která je sice zase od Lojza. Ne, dáme si něco jiného. Tady se uklidníme teďko trošku, dáme si Jelena. Ale nedáme si Jelena jako na Jalovci nebo na Víně, nebo ne, my si dáme skupinu Jelen. Tak z dnešních hovorů při Víně, vážení milí, to je všechno. Loučí se s vámi teď pro tuto chvíli Petr Václav a budeme se těšit po 19. hodině s Vítkem a s panem VK u dalšího vysílání u Klábosnice. Mějte krásný poslech.
Chodím světem už pěkných pár let, parným létem i zmrzlej jak led. Zjistil jsem, že lásku smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Viděl jsem i místa lepší zapomenout, kulky vzduchem hvízdat, těla po vodě plout. Někdy si až říkám, jestli mám právo žít, a to jsem nešel tou cestou, kudy ty musíš jít. Buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaní. Život někdy umí lidem naložit kříž, ale ničeho se neboj, jsem tu s tebou, vždyť víš. A i kdyby nás ďábel chtěl na rohy vzít, spolu půjdem tou cestou, kudy ty musíš jít. Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud. Skála se ti podá a zbavíš se všech pout. Svěží jako raní rosa a čistá jako sníh. Když tančíš po kamení bosa, svět máš na dlaních.